Okapi. Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi. Jimboni Kivu ya Kaskazini, wahami wapya wanaendelea kuwasili kwa wingi pa kiwanja mji mdogo upatikanao kwenye umbali wa kilomita 70 kaskazini ya mji wa Goma mtaani Rutshuru. OCHA imearifu kwamba wahami hao wameishi katika nafasi ya watu wote na pia katika hali mbaya na bila msaada wote. Ufalme wa Ubelgiji ulitoa milioni 10 za euro kwa kupinga ubakaji wa wanawake. Habari hiyo ilitangazwa jana pa Kisangani na Cecile Charot, mwakilishi wa waziri wa Ubelgiji anayehusika na uhusiano pamoja na maendeleo, kisha mkutano wa kamati inayoongoza mpango wa pamoja wa kupinga ubakaji wa wanawake. Maandamano ya kundi moja linaloitwa Compagnon de Tien Tshisekedi yalisambazwa leo hii asubuhi hapa mjini Kinshasa. Kundi hilo lilitamani kupinga hali mbovu ya maisha ya Kongomani. Polisi inasema maandamano hayakuruhusiwa. IDPS inajibu ni uharibifu wa haki za binadamu. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, wahami wapya wanaendelea kufika kwa wingi hapo kiwanja, mji mdogo upatikanao kwenye umbali wa kilomita 70 kaskazini ya mji wa Goma mtaani Rutshuru. Kwa mjibu wa OCHA, kundi ya mwisho wahami iliwasili juzi siku ya kwanza pa kiwanja. Wahami hao wakitokea Kiseguru na Katiguru ambako mapigano yaliendeshwa baina ya tawi mbili za wa FDLR juzi siku ya kwanza. Wahami wengine waliowasili pa kiwanja ni hao wa Bambo, wanaishi nafasi ya watu wote katika hali mbaya. Bi Caroline Daveni anayehusika na habari kwa watu wengi kunako ofisi ya OCHA jimboni Kivu ya Kaskazini anasema kwamba watasaidiwa kisha kuhesabiwa. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Rosalie Zawadi.
Donc des populations de bambou qui arrivent
wahami toka bambu wanaofika Rutshuru na vijiji vya kando kando wapokelewa ndani ya shule na kanisa za hapo. Hatuna idadi kamili ya jamii hizi zote. Kwa ngambo ya bambu kuna kuwa hesabu ya jamii zaidi ya 2000 na wengine waendelea kufika, ila mbele ya msaada wowote itatubidi tuwe na idadi kamili. Kazi hiyo yafanyika tena. Kuna vikundi vya PAM na Caritas vinavyotoa msaada pa kiwanja na Rutshuru. Hivi wako wakiona namna gani kushirikisha pia wahami waliotoka Bambu.
Ils sont en train de voir comment inclure également ces nouveaux déplacés entre autres qui arrivent de Bambu et de faire des nouveaux enregistrements.
Kwa upande mwingine, Monique ilijulisha kwamba ilishimika kampi nane za wanajeshi wake katika jimbo la Kivu Kaskazini kwa kulinda wakaaji na kuchungua kusimamishwa kwa mapigano. Habari ilitolewa leo hii siku tatu wakati wa mkutano wa kila juma kati ya Monique na wapasha habari. Ni katika mpango wa kutimizwa kwa mkataba wa Goma ndio wanajeshi wa Monique walitawanywa pa Rwanguba, Rugari, Ikaira, Nyamilima, Karambi, Katale, Emoito na Karuba, alisema msemaji wa kijeshi wa Monique Luteni Kanali Jean-Paul Dietrich. Wilayani Ituri, wanajeshi wa FRDC waliarifu jana siku ya pili kwamba walizibiti tangu siku ya posho iliyopita eneo la Chei. Lokalite ya Chei inapatikana kwenye umbali wa takriban kilomita 18 kusini ya Bunia. Ilikuwa ngome ya waasi wa FRPI walioongoza eneo lenyewe miezi 20 iliyopita. Monique ilihakikisha habari hiyo na kusema kwamba wanajeshi wa FRDC walichukua pia silaha kubwa nyingi na risasi nyingi. Ufalme wa Ubelgiji ulitoa milioni 10 za euro kwa kupinga ubakaji wa wanawake. Franka hizo zitatolewa kwa mashirika yanayohusika. Habari hiyo ilitangazwa jana pa Kisangani na Cecile Charot, mwakilishi wa waziri wa Ubelgiji wa uhusiano pamoja na maendeleo, kisha mkutano wa kamati inayoongoza mpango wa pamoja wa kupinga ubakaji wa wanawake. Mradi huo ni wa miaka 4, yani mwaka huu hadi mwaka wa 2011. Sikilizeni mafasirio ya kiongozi wa moja kati ya mashirika atakayotimiza mpango huo, Kani Kanwa wa shirika Camps, akiwa mbele ya mikrofoni ya Aliana Alipanagama. Kani Kano wa shirika CAMS akiwa mbele ya mikrofoni ya Aliana Alipanagama
ilionyesha ya kwamba kuna mambo mengi ya kufanya kwa kipindi hicho cha pili cha fedha, na waza ya kama tutapiganisha sana kuhusu tugombee ubakaji, pia tena kabisa kabisa tubadilishe mipango kuhusu kazi ifanyizwe vizuri. Tutalamusha kabisa kabisa watu, magundi za kijamii na raia, na kazi hilo ya kulamusha watu itafanyika na magundi za jamaa. Ubakaji ni kabisa kabisa katika makanisa na mashule. Tutatoa mafunzo kwa wapasta, walimu na magundi za vijana, fazi ya vijana, kwa kufanya kazi ya kulamusha vijana kwa vijana, na tutakamata mikononi watu wenye kushikwa na ubakaji. Fedha hilo italeta matukio nzuri kupita yale ya kipindi kimetoka kukomeshwa.
Jueni kwamba mkutano huo wa kamati inaongoza mpango wa pamoja wa kupinga upakaji wa wanawake uliongozwa na waziri wa serikali kubwa anayehusika na masuala ya wanawake, jamaa na watoto, katika usaidizi wa mwakilishi wa mfuko Umoja Mataifa kwa raia FNUAP nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na jimboni Kasai Magharibi, wasafiri wanasikitika na usumbufu kunako uwanja wa ndege wa taifa wa Kananga. Wanashutumu watumishi wa mashirika ya usalama, usafi na wamishazi DGM kuwaomba fedha. Wakuu wa mashirika hayo wanasema kwamba hakuna uchungu unaotayarishwa kutozwa kunako uwanja wa ndege. Wanaarifu kwamba malipizi yatatolewa kwa watumishi wanaotenda hivyo. Maelezo mengi nawe tutafuta taarifa hiyo, tutafuta tangazo hiyo katika taarifa zinazofuata. Kumbuka msikilizaji, katika kipindi cha pili tutakutolea habari kuhusu maandamano ya watu wanaoitwa Le Compagnon de Tshisekedi yaliyosambazwa leo hii na polisi hapa mjini Kinshasa. Lakini kabla ya hapo, fuateni kwanza habari za kimataifa kwa kifupi. Mzozo wa kisiasa na uharibifu mkali nchini Kenya, mambo hayo mawili ndiyo yaliyozungumziwa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa bara la Afrika wanaotayarisha mkutano wa muungano wa nchi za Afrika mjini Addis Ababa. Waziri wa Kenya wa mambo ya kigeni Moses Wetangula alifanya sawa kuna kitu kilichoendeshwa katika nchi lake na kuonesha ripoti kuhusu nchi hiyo. Afrika ya Kusini ilipinga hali hiyo na kuomba uchunguzi wa swala la Kenya sawa vile wa Darfur uendeshwe katika mkutano huo. Msako uliendeshwa na wanajeshi wa Kenya leo hii, asubuhi katika barabara za jiji la Naivasha magharibi ya mji huo ya nchi hiyo. Hakuna mvugo ulioarifiwa kufanyika. Hakuna mtu aliyeonekana kuwa na silaha ya kinyeji kinyume ya jana siku ya pili. Msikilizaji mpendwa, na kualika sasa kufuata sehemu ya pili ya taarifa yetu ya habari. Pamoja na mwenzangu Zwakim Kalumendo, tunakuletea habari kutoka majimbo ya Bakongo, Kinshasa, Equateur, Katanga, Manema na Kivu ya Kusini. Tuanzie na jimbo la Bakongo ambako mahakama ya kijeshi ya Kitona ikiendesha kesi yake katika mji wa Mwanda, takriban kilomita 20 na mji wa Matadi, ili wahukumu hapo jana wanajeshi wane wa taifa.
Wa kwanza ambaye ni sajeti alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la ubakaji. Wa pili ni mwanajeshi wa msururu, huyo alihukumiwa miaka 2 jela kwa kuvunja kanuni ya jeshi. Wa tatu ni koplo, alihukumiwa kifungo cha miezi 6 kwa kosa la kukutwa na bangi. Wa mwisho akiwa ni luteni mdogo, yeye alihukumiwa miaka mitano kwa kosa la kukimbia jeshi.
Maandamano moja yalizimwa leo hii na polisi hapa mjini Kinshasa.
Kundi moja linalojiita kuwa wafuasi wa Etienne Tshisekedi walitaka kuandamana wakidai kuongezeka kwa hali mbaya ya maisha ya Kongomani. Chama cha UDPS kimekanusha kuandaa maandamano hayo, lakini kinasema kulikuwa na kuvunjwa kwa haki za binadamu. Huyu hapa ni François Xavier Beltika, mwanamemba wa ngazi za juu wa UDPS, anaojiwa na Cedric Kalonji.
L'organisation de la marche et le fait.
Kikundi kenye kilitamani kuandamana na kinaitwa Compagnon Tshisekedi. Kikundi hikyo kilitamani kuandamana kwa ajili ya kushtumu hali ngumu ya maisha yenye raia wa Kongo wanaishi amo wakati huu. Na chama cha UDPS kinaunga mkono kundi hiyo kikikubali na malalamiko yake. Sio chama cha UDPS ndiyo kiliongoza maandamano haya. lakini jambo la kuona kama maandamano haya yalisambazwa inatuonesha kama kwa kweli tungali mbali kuwa katika nchi yenye kudumu demokrasia. Tulisikia kama kuna watu wengi wenye walifungwa kulingana na maandamano haya, hatufahamu kwenye walifungwa, na kwa wakati huu tunaendesha uchunguzi kwa ajili ya kufahamu mahali wanaopatikana wakati huu.
Nao viongozi wa polisi wanasema kuwa maandamano hayo hayakuruhusiwa kwa kuwa kundi hilo la usaidizi wa Etienne Tshisekedi likiwa hata sio shirika lisilokuwa la kiserikali wala chama cha kisiasa. Inspekta jimboni wa polisi General Oleko anafasiria akihojiwa na Tati Mapuku.
Kuna watu wa moja wenye walijidai kuwa warafiki wa bwana Etienne Tshisekedi wenye walitafuta kuendesha maandamano, ijapokuwa kama hawakuwa na kikaratasi hata kimoja kenye kuhakikisha kama hao ni wanamemba wa chama cha UDPS, kwani UDPS ina viongozi vyenye kujulikana na viongozi vya nchi. Basi kundi ya watu hao hawajulikani na viongozi vya nchi. Basi kama kundi moja yenye haina kiongozi kanuni inatamani kuendesha maandamano lakini viongozi wanakataza, yafaa tu kusambaza watu. Sisi hatuwezi ruhusu maandamano haya yaendeshwe.
Tuendelee na taarifa hii na maandamano hayo yaliyofanyika siku ya kwanza iliyopita na wakaji wa Mobayi Mbongo, kilomita 25 na mji wa Gbadolite jimboni Equateur.
Wakaji hao walikashirishwa kutokana na uongozi mbaya wa fedha za ukarabati mabarabara ya kuenda mashambani, fedha ambazo zilitolewa na serikali ya jimbo kwa faida ya mtaa wao.
Jimboni Katanga, kamisa kwa muda wa wilaya Otlo Mami ameomba kwa wakuu wa kijeshi kuondolewa kwa kikosi cha maji huko Malemba Nkulu.
Kamuchape Kasase anahisi kuwa wanajeshi wa kikosi hicho wanajihusisha na unyanyasaji wa wananchi pamoja na uporaji. Alitoa matamshi hayo hapo jana baada ya mkutano wa usalama uliofanyika mjini Malemba Nkulu siku ya kwanza iliyopita. Itakumbusha kuwa wiki iliyopita kundi moja la wanajeshi wa batalioni ya 667 ya kikosi cha maji kilichoko Malemba Nkulu liliwanyanyasa wakaaji wa Masangu. Katika ghasia hizo, mvuvi mmoja aliuawa kwa kupiga risasi. Kulingana na mkuu wa wilaya, polisi ya maji pekee inaweza kuisimisha upigaji marufuku wa uvuvi.
Jimboni Maniema, mjini Kindu, kumetokea na hali ya kutoelewana katika bunge la jimbo baada ya kurudishwa madarakani kwa kiongozi wa bunge hilo.
Hubert Rajabu Kishabongo alirudishwa mahakamani ana mahakama ya kikatiba mnamo mwezi Desemba iliyopita na alirudilia kazi yake katika hali ya fujo. Hakukuwa na sherehe rasmi, wabunge wa MP walilazimisha kula kufanyika kwa mkutano usio wa kawaida utakao usimamiwa na kiongozi kwa muda.
Jimboni Kivu ya Kusini, shirika la chakula ulimwenguni PAM katika ushirikiano na shirika lisilokuwa la kiserikali Malteser International linalotolea chakula wanaorudi kwao.
Operesheni hiyo ilianza tangu siku ya tatu iliyopita. Waliopata msaada huo ni waliorudi katika vijiji vya Tubimbi na Mwenga. Kwa jumla tani 500 itatolewa kwa takriban watu 10,003 waliokimbia makazi yao. Kwa mjibu wa shirika la chakula limwenguni PAM, operesheni hiyo itarahisisha watu hao kurudi katika maeneo yao ya kawaida.
Tutajiunga sasa na mwandishi wetu Marie Chantal Lumba kutoka Kananga ambaye ameturipotia kuhusu wasafiri wanaosikitika na usumbufu kunako uwanja wa ndege wa taifa wa mji wa Kananga.
Kukiwanja ya ndege ya mabao ya Kananga, wasafiri wameuzika kuona wanawanyanyasi bila sababu. Umoja wao ameongeza ya kwamba wakati amefika na mizigo yake, ni kwanza watu ya security wamemshimamisha kwa kujua nini kwa mizigo yake. Hapo msafiri amewapatia 200 au 300 ya franc kwa kupita kwa haraka. Kisha ni wafanyakazi ya hygiene public wamelomba 500 ya franc. Kumwisho ni wafanyakazi ya migration nao wamelomba 500 ya franc, na kuongeza ya kwamba kama msafiri alipe anaweza kukosa kusafiri. Wasafiri wamejuliza kama hiyo pesa imeingia msanduku ya serikali. Waongozi ya hiyo maofisi wameuzika kupata hiyo habari. Wamesema ya kwamba walishelezea mara na mara wafanyakazi yao wasinyanyasi wasafiri, na wamejulisha wakaji ya kwamba kuma ofisi yao yote tatu hakuna hata moja enye kuwa na kodi enye kulipishwa kukiwanja ya ndege. inapaswa kujulisha kwamba kiongozi jimboni ya DGM alishasimamisha kwa muda kazi ya mfanyakazi yake moja sababu ya hiyo matendo. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.